Efesios capítulo 5.
Kuyashka wawakuna kashkamanta, Dios ta rikushpa katihkuna kaychik. Cristo ñukanchikta kuyashka shina kuyanakushpa purichik. Ñukanchik mantami payllatak kurirka. Chayka Dios pakka, paymankushpa rupachishka mishkiman ashnakuk shinami karka. Ashtawanpish kankuna purapika apanakushpa kawsakuna. Tukuylaya mapakuna. Kikinpakza astawan charih kanata munakunaka amatak uyarichunllapish. Hucha illakuna kashkamantaka chay shinatak kawsaychik. Kankunaka pinganayak shimikunata, manapish rimana shimikunata, mapa shimikunatapish ama rimangichik. Chaykunaka mana allichu. Chaypak randika Diosta paginichik. Mayhampish apanakushpa kawsak. Mapapi kak. Mitza kakpish rurashkalla Diosta katikllatakmi. Paykunaka Cristopish. Dios pis mandanapika ima hapinata mana charishkataka yachangichikmi. Mayhampish kankunataka yanga parlukunawan ama umachun. Chasna mana allita rurashkamantami Dioska piñarishpa paita mana kazukunataka hatunta llakichinga. Paikunapak ruraykunapika amatak tandanakunkichik. Ñawpaka amsami karkankichik. Ashtawanpish manda Jesuspika kunanka achikmi kankichik. Chaymanta luzpa wawakuna shina purichik. Espiritupa granuka tukuipi alli kakmi. Kashkata rurakmi, mana llulla kanapishmi. Chaymanta alli rikushpa manda Jesus munashkata ruranata akllaychik. Amsapak yanga ruraykunapika ama tandanakuychikchu. Chaypak randika mana allita rurakunataka sinchita rimaychik. Paykuna pakalla rurashkata willanataka pinganampishmi. Luz achiyachikpika tukuy imapish rikurinkami. Luzka tukuyta rikuchik kashkamanta tukuitami rikuchinga, chaymanta.
Durmiku grichari, wañushkakunapak chaupimanta hatari, Cristumi kantaka achigyachinga.
Ningmi, rikichik imasina purikushkata alli yuyarichik. Ama chawankuna sina, ashtawanpish yachakuna sina kaychik. Mana alli punllakunapi kashkamanta, allita rurana tiyakpika, allita ruraychik. Chaymanta ama yuyay illakuna kaychikchu. Ashtawanpish manda Jesus pag munay ima kashkata intindikuna kaychik. Ama machaychikchu. Chaywanka llakimi tukun. Chaypak randika espirituwan junda kaychik. Kankunapura salmukunawan, himnukunawan, kantukunawan yuyachinakushpa. Kankunapak shungukunapi manda Jesusta kantashpa alabaychik. Ñukanchikta manda Jesucristopak shutipi Dios yayata tukuymanta paginikuychikla. Dios ta manchashkamanta kaishuk chayshuk kazunakuychik. Kazadakunaka manda Jesusta shinallatak paykunapak kikin kosakunata kazuchun. Tandanakushka krikunapakka Cristoka umami. Chay shinallatak kosapish warmipakka umami. Krikunaka Cristopak cuerpumi. Paymi paykunapak kishpichik. Tandanakushka krikuna Cristota kazuk shinallatak. Kazadakunapish paykunapak kosakunata tukuypi kazuchun. Cristoka tandanakushka krikunata kuyashpami payllatak kurirka. Chay shinallatak kosakunapish kikin warmikunata kuyaychik. Kuyllashka shimiwan yakupi mayllashpa huchayllakta rurangapakmi Cristoka chashna tukurka. Tandanakushka krikunaka sumak. Imapi mana mapayashka llambukla. Ima chay shinakunatapish mana charik. Huchayllakta. Mana mapayashkata rikuchingapakmi chashna tukurka. Chay shinallatak kosakunapish kikin cuerputa shina paikunapak warmikunata kuyachun. Mayhampish paypak warmita kuyaka payllatakmi kuyarin. Paypak kikin cuerputaka pimanatak piñanchu. Ashtawanpish allimi mikun. Allimi kuidan. Chasnallatakmi Cristopish tandanakushka krikunapakka ruran. Ñukanchika paypak cuerpopak mimbrokunami kanchik. Paypak aychamanta. Paypak tullukunamantami kanchik.
Shinallatakmi karika yaya mamata sakishpa paypak warmiwan tandanakunga. Ishki kashkamanta shukla aychami tukunga.
Kay willashkaka pimana intindipa hatunmari. Ashtawanpish ñukaka Cristowan tandanakushka krikunawan imashina kashkatami chashna nini. Chaymanta kikin kuyarik shinallatak paykunapa kikin warmitapish kuyachun. Warmipish paypak kusata respetachun ninimi.